ümmə hədisin səhih, zəif, həsən olma dərəcəsinə görə ona əməl necə edilir? Məsələn, insan hədis gəlib. İnsan hədis gəlib. Tam yəqinlə bilir ki, məsələn, bu səhidir, həsəndir, ya zəifdir. Və yaxud hədis gəlib, onun dərəcəsini bilmir. Bu halda əməl necə əmr etməli bunu?
Ümumiyyətlə, səhihdir, zəifdir. Əməl baxımından eynidir. Səhih hədis, səhihlə həsən. Səhih hədislə həsən hədis əməl baxımından eyni dərəcədədir. Sadəcə onun yəni fərqi deyək, yaxud da üstünlüyü harda olur? Həsənlə səhih ziddiyyət daşıyanda onda səhih götürülür də o baxıma. Yoxsa əgər ayrıca həsən hədis gəlirsə, hədisin dərəcə olaraq həsəndirsə, yəni əməl olunan hədislər sırasındadır. Amma zəifdirsə, zəif hədisə indi ixtilaflar var. Yəni fədaillərdə, fəzəif, fəzilətli əməllərdə əməl olunur, yoxsa olunmur. Amma səhih də odur ki, əgər zəifdirsə, laf fəzilətli əməllər də olsa, olunmur, əməl olunmur. Amma bilmirsə, gərək dəyiləşdirsin. Ona görə insanın üzərinə düşən hər hansı bir əməli etməzdən əvvəl dayanması və baxması ki, yəni bu var yoxsa yox. Ən birinci üzərinə düşən onun yəni Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmdən yəni sabit olduğunu araşdırmalıdır. Və sabit olduğu ortaya çıxarsa, sübuta yetərsə, ondan sonra qalır necəliyi. Necəliyini də öyrənməlidir. Çünki Allah Taala ibadəti əmr etməklə yanaşı, ibadətin necəliyini də əmr edib. İbadəti əmr etməklə yanaşı, ibadətin keyfiyyətini, necəliyini də əmr edib. Yəni, kimsə deyə bilməz ki, mən belə ibadət edirəm. Allah Taala əmr edib, ibadət edin, mən belə edirəm. Yəni, onu deyə bilməz. Yəni, heç kəs keyfinin istədiyi şəkildə Allaha yaxınlaşa bilməz. Əgər kefini istədiyi şəkildə yaxınlaşmaq istəsə də, o bir o qədər də uzaqlaşacaqdır. Yəni, insanı Allaha yaxınlaşdıran əməllər yalnız Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin buyurduğu formada yerinə yetərsə, yaxınlaşır. Ona görə sələflər deyərdi ki, Əl-iqtisadu fissünnəti xeyrun minəl-iştihədi fil-bidəti. Yəni, insanın sünnədə, orta yolda olması, az da olsa sünnəyə riayət eləməsi bidətdə ictihad eləməkdən, bidətdə çalışmaqdan daha xeyirlidir. Yəni, min dənə bidət olan əməl etməkdənsə, bir dənə sünnənin insanı yerinə yetirməsi yəni daha xeyirlidir. Ona görə yəni, bu əməlin qabul olma şərtləri var, gərək insan bunlara fikir versin. İxlasdır və bir də Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə müvafiq olmaq. Allah Teala İsra surəsi 19-cu ayədə buyurur. Kim axirəti istəyərsə və mən aradəl əxirətə və səaləhə səyəhə və huvə mümin fəuləikə kənə səyuhum məşkura və mən aradəl əxirə kim axirəti istəyərsə. Ümumiyyətlə, Quranda axirəti istəmək gəldiyi zaman nəzərdə tutulan nədir? Nəzərdə tutulan İxlasdır. Yəni, etdiyi əməli ilə dünyanı istəmir. Məqsədi dünya deyil, məqsədi axirəti qazanmaqdır. Əgər məqsəd axirəti qazanmaqdırsa, bu nəyə işarədir? İxlas işarədir. Və mən əradəl əxirətə. Kim axirəti istəyərsə? Və səaləhə səyəhə və axirətin öz səyini, öz çalışmasını edərsə, və huvə mümin, mömin aldığı halda, yəni iman gətirdiyi halda, onların etdiyi əməllər məşkur, yəni qabul olar. Yəni, əks təqdirdə qabul olmaz. Deməli, ixlas olarsa, onun səyini edərsə və iman gətirdə yalda. Yəni, axirətin səyini biz haradan bilə bilərik? Ancaq Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin yəni, buyurduğunu öyrənməliyik ki, yəni, o axirətin səyi sayılsın. Yoxsa biz öz başımızdan bilə bilmərik ki, bu axirətin öz səyidir. Onu bizə bildirən, öyrədən Muhammed sallallahu aleyhi və səlləmdir. Ona görə ən çox diqqət yetiriləsi məsələ, yəni əməlin, yəni çoxluğu yox, əməlin necəliyidir, əməlin necə o yerinə yetirilməsidir. İxlasla və eyni zamanda Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin yəni buyurduğu formada. Yoxsa əmələ insana əməlindən yorğunluq qalır. Əməlindən qalır, yorğunluq qalır. İbn Qayyim rahimehullah buyurur ki, sünnəyə uyğun əməl etməyən insanın misalı çiynində meşobun içində bir ağır yük daşıyan insanın misalına bənzəyir. Evə gəlir, açır, görür ki, içində qum var, torpaq var. Amma elə zənn edir ki, orada faydalı bir şey, pesokdan, düyüdən, undan nəsə var. Adi bu insanda faydalandı heç nə, ancaq yorğunluq əldə etdi. Ona görə sünnəyə uyğun olmayan bir əməl də insana heç bir savab çatmır, əksinə, yəni yorğunluq, boş yerə yorulmuş olur. Necə ki, Allah-u Teala Qaşiyə surəsində buyurur ki, amilətun nasibə tasla naran hamiyə. Amilətun nasibə, yəni yorucu əməl edir, sonra yanar oda girəcəkdir. Yəni, Umar radiyallahu anhu yəni bir xristiyanı görür. İbadət edən bir xristiyanı görür, belə bir ki, ağlayır və bu ayə yadına düşür. Yəni, yorucu ibadət edir, sonra yanar, o da girəcəkdir. Və həmçində bidət də belədir. Yəni, sünnədə o gəlməyən əməllər etmək də Allah qorusun, yəni insana o əməllərdən yəni, bir savab, bir mükafat yəni, çatmır. Yəni, o vaxt bəzi insanlar yəni, Allah sevdiklərini iddia edirlər. Deyirlər ki, biz də Allahı sevirik və Allah-u Teala onları yoxlamaq üçün, imtihana çəkmək üçün Əl-İmran surəsi 31-ci ayə nazil etdi. Allah-u Teala buyurur ki, قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبُكُمُ اللّٰهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ De ki onlara, əgər Allahı sevirsinizsə, mənə tabi olun. Allahı sevirsinizsə, mənə tabi olun. Onda Allah sizi sevər, və günahlarınızı bağışlayar. Onda Allah sizə və günahlarınızı bağışlayar. Yəni, bu ayə tərəzidir. Nəyin tərəzidir? Doğru sevgi ilə yalancı sevginin tərəzidir. Kim Allahı həqiqətən sevirsə, etdiyi əməllər Peyğəmbər s.a.v.in dediyinə uyğun olmalıdır. Yox, əgər Allahı sevdiyini iddia edir və sonra bidətlər edirsə, etdiyi əməllərində sünnə yoxdursa, deməli, o insan sevgisində doğru deyildir. Və yaxud da o sevgi həqiqi sevgi deyil, quru sevgi sayılır. Əgər həqiqi olsaydı, itaat edərdi. Və bundan sonra daha bir mühüm məsələ gəlir. Yuhbibukumullah, onda Allah sizi sevər. Allah sizi sevər. Deməli, Allahın sevgisini qazanmaq, yalnız Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin sünnəsinə dediyinə tabi olmaqla olur əməllərində, sözlərində, danışıqlarında, əxlaqında, hər tərəfdə, əqidədə, əxlaqında və həmçinin də mənhəcdə, metodunda da Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin yolunu getməyə çalışarsa, Allahın sevgisini qazana bilər. Amma iddiyə gəldikdə, iddiya hamı iddia edə bilər. Biz Allahı sevirik və yaxud da Allahın sevimliləriyik. Yəni, bu iddiya insana fayda vermir, onu doğrultmadıqca. Onu doğrultmaq necə olur? Peyğəmbər s.ə.və tabi olmaqla. Yəni, açıq aydın ayə bildirir ki, Allahın sevgisinə aparan yol haradan keçir? Tabiçilikdən keçir. Ona görə sələflər deyərdir ki, Leysə şənu ən tuhibbə وَلَكِنَّ الشَّأْنَ أَنْ تُحَبِّ Yəni, əsas o deyil ki, sən sevəsən. Əsas o deyil ki, sən sevəsən. Əsas odur ki, seviləsən. Kimin tərəfindən? Allah Tealanın tərəfindən. Ona görə insanın yəni, hədəfi, qayəsi Rəbbinin sevgisini qazanmaq olmalıdır. Əgər qayə bu olarsa və o insanın həqiqətən düzəlməsinə səbəb olur. Danışıqlarının düzəlməsinə, əməllərinin düzəlməsinə, əxlaqının düzəlməsinə, mənhəcinin düzəlməsinə yəni səbəb olur. Çünki onun məqsədi nədir? Allah Taalanın yəni sevgisini qazanmaq. İnsan düşünəndə ki, məsələn, yəni bu danışığımla, bu əməlimlə Allah Taala görəsən razı qalacaq, yoxsa razı qalmayacaq. Və bununla Allahın sevgisini kazanacağım yoksa kazanmayacağım. Ona göre insan bunu adım atmazdan evvel bunları düşünerse ve insanın emellerinin düzelmesine sebep olur. Ona göre Hasan Basri Rahimallah derdi ki Rahimallahu imra'an vakafa inde evvali hemmihi. Allah Teala o insana rahmetlesin ki ilk düşüncesinde dayanar. Allah o insana rahmetlesin. İlk o emel etmek istediği zaman ne eder? Dayanır. İn kâne lillâhi amda. Eğer diyor Allah üçündürse ilerleyir, hayata geçirir. Yok eğer Allah üçün değilse saklayır. Bu mesele mühimdir. Yani emele başlamazdan evvel kalbini yoklamalıdır. Yani bu emel kim üçündür? Başka məqsədlər, istəklər varsa təmizləməlidir. Və bunun üzərində, bu əsərin üzərində, yəni alimlər əməldən əvvəl nəfsi hesaba çəkməyin dərəcələrini gətirirlər. Nəfsi hesaba çəkməyin dərəcələrini və yaxud da mərtəbələrini gətirirlər. Və insan deyir, əməl etməzdən əvvəl, yəni birinci baxmalıdır ki, o əməl özü özlüyündə xeyirli əməldir, yoxsa yox. Xeyirli əməldir, yoxsa xeyirli əməl deyil. Əgər xeyirli əməl deyilsə, heç bəri başlamanı etmir. Yox, əgər xeyirli əməldirsə, yenə dayanır. Onu yerinə yetirməyə gücü çatır, yoxsa yox. Yəni, qadirdir, qadir deyil. Əməl ola bilər, özlüyündə xeyirli əməl olsun, amma gücü çatmasın. Və gücü çatmırsa, Allah Teala insanı gücü çatmadığı bir işlə yükləmir, mükəlləf etmir. Yox, əgər gücü çatırsa, yenə dayanmalıdır. Baxmalıdır ki, onu, o əməli yerinə yetirməyə sövq edən, vadar edən nədir? Allah rızası yoxsa başqa məqsədlər? Yenə əgər başqa niyyətlər, başqa məqsədlər varsa, yenə etmir. Qəlbini, niyyətini düzəltmədikcə. Artıq niyyətin düzəldəndən sonra artıq həyata keçirir. Və buna görə alimlər buyurur ki, insanın hər etmək istədiyi əməl xeyirli olmaya bilər. Və hər xeyirli olan əmələ insanın gücü çatmaya bilər. Və hər gücü çatdığı əməl də Allah üçün olmaya bilər. Hər gücü çatdığı əməl də Allah üçün olmaya bilər. Yəni, ona görə bu məsələlər mühümdür, çünki nəfs elədir ki, şeytan da daima çalışır insanı fəzilətli əməllərdən yayındırsın. Ki, insan o əməli etməz. Və görsə ki, insan edir, onda onun qabuluna maniyə çıxardır ki, yəni onu etsə də əməli olmasın, qabul olmasın. Sualı özanı deyəsin.
Adım Əmən, biraz təkrar edeyim siz çay içincə. Uzandı, yəni, düz yaxda qaldı yoxsa. Deməli, əgər insana hər hansı bir, məsələn, hədis gəlirsə, iş edəcəyi şey onun səhhətini, yəni səhih olub-olmadığını dəqiqləşdirmək.
Bəli.
İkincisi, əgər o səhih və həsən olarsa, əməl etmək, zəif olarsa, tərk etmək.
Bəli.
Əgər əməl edəcəksə, iflasına qayıtmaq. Üzr istəyir. Necəliyinə baxmaq.
Bəli.
Məsələn, hər hansı bir namaz gəlibsə, namaz necə qılınır, keyfiyyət necədir? Dalınca ixlasına qaytarmaq.
Bəli.
Yoxdur, nəsə?
Yəni, əsas belə deyək də, əməlin yəni, sağlamlığı ortaya çıxandan sonra, xeyirli olması ortaya çıxandan sonra gücü çatır, çatmır və ondan sonra da yəni, ona sövq edən, vadar edən nədir? Allah rızası yoxsa başqa məqsədlər.
İhlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.